Jesus var ikke bare villig til å lide, om det skulle komme til det. Han kom for å lide. Det var det Jesus hadde å gjøre her. Det skulle komme til det, for det var derfor Jesus kom. På samme måte holdt ikke Jesus bare ut fristelsene. Han kom for å fristes, og for å overvinne fristelsene på våre vegne og for vår skyld. Jesus sier derfor til disiplene at han må dra til Jerusalem. På den ene siden tar Jesus et valg ved å dra til Jerusalem. Han kunne jo latt være å reise, men på den andre siden er dette valget bare et følgevalg av et valg han allerede har tatt, nemlig om at menneskeslekter skal reddes, og dermed ble denne skjebnesvangre reisen til Jerusalem likevel ikke et valg, men noe Jesus måtte. Han hadde allerede forpliktet seg. Så derfor, når Peter vil snakke Jesus til fornuft, opplever Jesus det som en fristelse. Peter mente jo bare vel, så han må ha fått bakoversveis når Jesus, i stedet for å takke for omtanken, ber Satan vike bak seg. «Hæ», tenker Peter, «jeg må ha dutt ut et øyeblikk. Hva skjedde nå? Jesus anklager meg for å ville føre han til fall.» For som om det ikke allerede er ille nok å vite hva som ligger foran Jesus, så tilbyr Peter Jesus en vei ut. Eller sånn Jesus ser det, så foreslår Peter at Jesus trekker seg. Velg annerledes. Jesus hadde rett i at Peter bare hadde tanke for det som mennesker vil, for Peter skjønte ikke hva som skulle skje. Jesus hadde riktig nok gitt noen drypp, men ikke forklart disiplene skikkelig hva han var kommet for å gjøre. Uansett, Jesus motstod fristelsen fra Peter. Hvorfor? Jo, fordi Peters løsning ikke ville føre til den kjerke Gud hadde planlagt. Kjerke som skulle være Jesu kropp og spre Guds godhet til hele kloden og alle verdens mennesker. Jesus kunne ikke velge Peters befriende løsning og samtidig redde verden. Han kunne bare velge en av disse to dørene. Jesus valgte det gode alternativet, selv om det var et tungt valg. Guds sønn ville også være menneskesønnen, og sånn ta på seg alt det som tynger ned menneskebarna. Jesus motstod alle fristelser fordi han var kommet for å solidarisere seg med lidende mennesker, enten de led under skyld eller sykdom. Hverken Peter eller noen annen kunne forstå at Gud ville komme og la seg fornedre. Det ville heller ikke vi ha skjønt hadde vi vært der. Men nå som det har skjedd, er det mer begripelig at det måtte gjøre sånn. Men begriper vi nå at vi står overfor det samme valget som Jesus, nemlig hvordan velger jeg? Andre menneskers skjebne er like avhengige av at jeg velger de, så av at Jesus valgte oss. Hvem velger jeg? De andre eller meg selv? Jesus gikk frivillig til Jerusalem og lot seg like frivillig ramme av lidelser for det han hadde oss for øye. Hvor vil jeg er med for andres skyld? I filmen Jesus' siste fristelse fra 1988 ble Jesus fremstilt mer menneskelig enn sånn jeg vil tro den jevne bibeleser oppfatter Jesus. Filmen fikk også en mildt sagt blandet mottagelse. Etter at Jesus hadde levd noen og 30 år på jorda, gjenstår ifølge filmen hans siste fristelse. Skal han velge et roligt liv med Maria Magdalena, et familieliv, eller skal han la seg offre for å redde menneskeheten fra fortapelsen? Filmen er jo en ren spekulasjon, men samtidig tenker jeg det er naturlig at dette også var en av mange fristelser Jesus måtte ta stilling til og stå imot. Fristelsene hagla selvsagt mot han, kontinuerlig. Akkurat sånn våre egne tanker ble dratt her og der. Så hvorfor tro noe annet enn at Jesus ble fristet på korset også? Uansett kan vi tenke om akkurat denne filmen. Ifølge Matteus så gikk folk forbi korset med Jesus på, og de ristet på hovedet og spottet han. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, frels nå deg selv hvis du er Guds sønn, og stig ned av korset. Øverprestene, de skriftlærde og de eldste, gjorde narr av han og sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Så deilig det hadde vært å stige ned da, bare for å se ansiktene til de som plagte han. De hadde blitt livredde. Det er klart at Jesus ble fristet helt til det siste. Evangeliene forteller at til og med den ene av de to som ble henrettet samtidig med Jesus, spurte hvorfor Jesus ikke bare kunne redde seg selv ved å stige ned av korset. Er du Messias, eller? Djevelen var hele veien ute etter å vippe Jesus av pinnen. Sånn han også vil gjøre med oss. Men den andre av de to forbryterne som ble hengt opp sammen med Jesus, fikk et øyeblikks klarhet syn for hvem Jesus var, nemlig alt det de andre nettopp hadde spottet han for å si at han var. Guds sønn, frelseren, kongen. Og etter et helt liv med å gi etter for fristelser, ga mannen denne gangen i stedet etter for dragningen for han som var den han sa han var. Og livet hans, helt på tampen, ble forvandlet. I dag skal du være med meg i paradis. Forbryteren klarte å velge det gode til slutt, bokstavlig talt til slutt. Djevelen er en rar greie, og ikke alle kristne eller alle menigheter vil høre snakk om han engang. Men da får han fritt spillerom. Nytestamentet og hele Bibelen tar denne skikkelsen på ramme alvor, Guds og menneskers motstander. Jobbs bok er den første til å omtale han som Satan, med bestemt artikkel, og på norsk blir dette til motstanderen. Satan er en tittel, ikke et navn. Og ordet Satan forekommer totalt 40 ganger i vår Bibel, og hele 28 ganger bare i Nytestamentet. Så det er ikke et avleggsbegrep eller en avleggsperson som hører til i overtroa. Både evangeliene, brevlitteraturen og åpenbaringsboka snakker om Satan og hva han gjør. Han omtales også som djevelen 28 ganger i Nytestamentet. De to titlene på fristeren nevnes da til sammen nesten 60 ganger i Nytestamentet. Så Nytestamentet-forfatterne og Jesus selv også regner den store fristeren som en virkelige, farligt virkelige skikkelse. Han er også vår store motstander, fristeren. Djevelen får oss til å se på oss selv, og så snakker vi oss selv konstant ned. Jeg aner ikke hva jeg skal ha på meg. Ingenting ser fint ut på meg. Jeg kommer aldri til å komme i form. Jeg har ingen virkelige venner. Jeg er ikke en god mor. Ingen bryr seg om hvor jeg er. Ville noen en gang lagt merke til at jeg ikke var her? Jeg klarer aldri. Jeg er ikke. Jeg kan ikke. Jeg er dumme. Jeg er stygge. Jeg er håpløse. Disse og mange flere ting sier vi til oss selv tusenvis av ganger til dagen, hver dag. Fristeren får oss til å se på oss selv i stedet for på Gud. Og når vi ser på oss selv, så finner vi både sanne og falske mangler ved oss selv. Livet kan aldri bli godt når vi stirrer innover. Vi ender bare opp med å stirre oss selv i senk. Vi kan heller aldri velge det gode når vi retter blikket mot oss selv. Vi kommer alltid til å velge oss selv. Djevelen snakker også Gud ned for oss, sånn at våre tanker om Gud endres. Vi lures til å ikke ville foretrekke det Gud vil vi skal velge. Fristeren bedrar oss ved å så tanker om at Gud ikke er god, og at han i hvert fall ikke har vårt beste i sinne. I teksten fra første Mosebok så sier Gud til Kain at hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden på lur. Den ligger klar og venter på at du skal velge feil. Forsikringsselskap får mange gode forklaringer på hvorfor ulykker skjedde, for eksempel ute på veien. En lyktestolpe for mot bilen min og skadet den på to sider. En lyktestolpe for mot bilen min og skadet den på to sider. Noen ganger så kan vi bli virkelig overrumplet over at ting gikk så det gikk, og vi ser ikke vår egen rolle i det som skjedde. Vi andre vet selvsagt hvordan lyktestolper oppfører seg, Så bilføreren her forteller kanskje bare om hvordan han eller hun opplevde å være uten kontroll i denne situasjonen. Gud advarer Kain om at synden ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, det bare skjedde. Sånn kan det føles iblant. Mange ganger kan vi si ting vi ikke mente å si, eller ville sagt hvis vi bare hadde fortenkt oss om. Men saken er den at vi likevel ikke gjør mye som ikke først har tenkt over. Noen ganger handler vi nemlig ut fra valg vi har tatt for lenge siden. Da er det snakk om hva slags holdninger vi har, hvem vi vil være. Holdninger er ikke alltid bevisste, men ubevisste holdninger står allikevel bak en rekke handlinger og en mengde med valg. Andre ganger handler vi ut fra sånn vi har handlet tidligere. Da gjelder det vanene våre, hvem vi har blitt eller latt oss bli. Faktum er det at vi som regel går på autopilot. Det er jo enormt strevsomt å skulle tenke over absolutt alt vi gjør, så autopilot er en god ting, og den bruker vi mye, men først etter at vi har programmert autopiloten, altså etter at vi har bestemt oss for hvem vi vil være. Både holdninger og vaner er resultat av valg. Hendene våre handler ikke, og munnen vår snakker ikke, uten at det først har blitt klarert i hjernen. Alle handlingene våre er resultat av det vi tenker. De er valg. Tanker popper opp i hodet konstant. For å kunne velge, så må vi være bevisst på at vi tenker så mye. Da først kan vi begynne å sortere og velge ut det vi skal leve etter. Kain valgte det onde. Han lot misunnelsen vokse seg store i stedet for å stoppe han. Han var ikke maktesløse, men i stedet for å snakke med noen, enten det var broren Abel eller Gud selv, så lot Kain misunnelsen vokse uforstyrret inni seg ved hjelp av sine egne tanker om det som skjedde, nemlig at Abels offer lot til å behage Gud, mens hans eget offer ikke så Gud til å møte den samme velviljen. Ønsket Kain det gode, eller ønsket han i stedet det onde velkommen? Var dette første gangen Kain så ned i harme, sånn som teksten sier? Antagelig ikke. Kain var allerede før offringen vi leser om, en mann som ikke behaget Gud, en brennende harme mann. Det må ha vært en grunn til at Gud ikke så med velvilje på Kain og hans offer. Jesus sa til Peter at han ikke hadde tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Vi kan ikke alltid velge hvordan vi vil tenke i et gitt øyeblikk. Tankene går for fort til det, men vi kan øve oss opp til å tenke det Gud vil. Og det Gud vil er at vi skal ha fred i hjertet og tillit til at han er med oss i alle øyeblikk. Når vi gjør det, øver oss opp til å tenke Guds tanker, så vil vi gradvis og etter hvert kunne ta oss selv i å tenke annerledes i nye gitt øyeblikk. Det er den du er i et hvert øyeblikk som bestemmer hvordan du vil reagere på det som skjer med deg. Egentlig hvordan du vil tenke om det som skjer med deg. Derfor, når Gud fornyer deg, så blir du en annen person som tenker på nye måter og derfor reagerer på nye måter. Du har blitt en friere person. Noen ganger går også valget våre veldig fort. Vips, der slengte jeg med lippa. Igjen. Vips, der tuta jeg til en i rundkjøringen. Vi har innebygde reaksjoner, reaksjoner vi har lagt oss til. Derfor må vi trene oss opp til å reagere på andre måter. Måter vi har lyst til å reagere på. Reaksjoner vi til og med kan være stolte av. Forrige søndag snakket jeg om å bruke fastetider som øvingstid. Og dette kommer jeg til å snakke om i hele fastetida. Øving altså. Forrige uke oppfordret jeg også menigheten til å bestemme seg for å øve på noe konkret gjennom hele fastetida. Derfor vil jeg øve på noe selv også. Jeg bestemte meg for å øve på å be. Jeg er nemlig ikke noe typisk bønnemenneske, og kan til og med tenke at det er strevsomt selv om jeg er et menneske som ber. Jeg har ikke lett for det, så jeg vil øve på det og finne ut mer om bønn. Fastetider kan også brukes til å trene seg på å velge annerledes. Dette kan du gjøre ved først å forsøke å legge merke til hvordan du reagerer på ting som folk sier, eller i situasjoner som oppstår. Og så, når du oppdager reaksjoner du ikke vil være bekjent med, kan du bestemme deg for at når du neste gang kommer i en lignende situasjon, skal du reagere på en måte du kan stå for. Da har du tatt et valg om å velge det gode. Ikke bare når Jesus møtte motbør, men også når vinden blåste i riktig retning, i hermetegn, og folk ville opphøye han, så gjorde Jesus det samme. Han valgte å være alene med far, lenge, hele netter, om vi skal tro Nytestamentet. Og der, sammen med far, ble Jesus restituert. Han fikk se seg selv med fars blikk, og i tillegg ble kallet hans fornyet, slik at han kunne fortsette å velge det gode. Både motbør og medvind kan forstørre bildet av oss selv og retningen livet vårt har like mye. Medvind høres bra ut, men da folket ville gjøre Jesus til konge, så var dette også en fristelse Jesus måtte kjempe mot. Jesu løsning er også vår løsning. Søk far. Der, alene, sammen med far, vil du alltid få et fornyet bilde av hvem han er og hvem du er. Og Gud peker på nytt ut retningen du skal gå i. Men først så må du trekke deg vekk fra situasjonen som forstørrer, sånn at du kommer for deg selv. Og aller først må du gjenkjenne at du er i en situasjon som forstørrer. Dette må du nok øve deg opp til, for vi er så vant med å leve med forstørrelser at forstørrelsene har blitt en normal. Og når du forstår at du blir forstørret av omstendighetene, trekker du deg unna, og der kan far gjøre deg nye. Sånn at du fortsetter å velge det gode. Amen.